eta etenaldi eta guzti, baina urte betetze berezio bat aipatu zasen nahi dugula garko saioa, izan ere musika bulegoak 10 urte bete ditu, eta zenbaki ba, borobil hori urte betetze berezia denez, ba, ospatu ere alaxe egin nahi dute, ez da ekinen?
Alaxe da, oiana, 10 urtek haunitzerako eman dezakete, eta hori azaltzeko ba, telefonaren bertaldean dugu Iker Durana musika bulegotik, arratsalde on Iker.
Kaixo, arratsaldeon.
Tira, Iker, barkatuko didazu, nire hau txurratua, ongi etorri gurera lehendabizi, mila esker gonbitartzeagatik. Zuen webgunean irakurri dugu Iker, Euskal Herriko musika sektoreari entzun eta erantzuteko gaude hemen, sektorearen zerbitzura musikatik musika eraldatzeko, profesionalizatzeko eta indartzeko. Gure ondoan bidea errazagoa da. Hori da zuen burua aurkezteko zuen modua, ezagutzen ez duen horretentzat, Iker, horixe da musika bulegoa?
Bai, edo gutxienez hori izateko asmoarekin gaude fase berri honetan, ezta? Esan duzuen bezala, bueno, 10 urte bete ditu musika bulegoak, 2015ean abiatu zen proiektu sektorial estrategikoa da, musika sektore guztia batzen duen proiektua, izan ere, bueno, ba, lau elkarte osatu zuten musika bulegoa, MIE, musika industriaren elkartea, Kultura Life, aretoena, musikariena eta musikagileak, musika garaikideko musikagileen elkarteak. Eta bai, 10 urteko ibilbidea egin du elkarteak prozesu honetan, ba bueno, gora berak egon dira, nahiko proiektu berritzailea izan zen bere momentuan, ba ez dugulako gure inguruan gurea bezalako beste erakunde bat topatzen, egia da ere, ba bueno, Eusko Jaurlaritzak babesa eman ziola proiektuari. Eta urte hauetan, ba bueno, ba joan da poliki-poliki, ba guztion artean, eskuartean daukagun proiektu hau irudikatzen eta forma hartzen eta aldaketak egiten eta bar, eta bar. Eta bueno, uste dugu orain 10. urte honetan, ba momentu ona izan dela, nola baiteko hausnarketa bat egiteko, azken urtetan, bi urtetan horretan ibili gara, eta proiektuaren erdigunean sektorea jartzeko, ez? Eta, bueno, guk euren bide lagunea izatea nahiko genuke, eta horregatik uste dugu ondo egokitzen dela mezu berri hau hasi berri dugun fase berri honetara.
Fase berri hasi berri duzu, baina eskatuko dizu galegintxo bat egitea eta atzera jotza ere aipatu duzu, Iker, bere garaian berritzailea izan zela musika bulegoa proiektu bezala ere, argaitzazu pixka bat testu inguruan, ez? Duela 10 urte zein zen pixka bat argazkia eta zerk bideratu zuen musika bulegoa gisako proiektu bat abian jartzea?
Bai, beitu. Garai horretan, esan bezala lau, elkarte gehiago zeuden, baina nolabait sektorea gehien ordezkatzen zuten lau elkarte horiek zeuden, aipatu ditudanak, eta bueno, bakoitzak ba bere lana egiten zuen, bere taldearekin, ez, eta bere nolabaiteko erabiltzaile hoiekin. Eta momentu, urteak zeraman ere Eusko Jaurlaritzatik, lantzen ari ziren plan estrategiko ezberdinetan, ba nolabaiteko horrelako proiektu bat martxan jartzearen asmoarekin, ez? Eusko Jaurlaritzak eragile ezberdinekin izaten zituzten bileretan, topaketetan eta abar, ba, handik ere identifikatu zuten horrelako, zerbait sortzeko musika bulego baten beharra, eta orduan testinguru horretan, eta prozesu luze baten ondorioz, ba, 2015ean erabaki zen, eta nola ez, buelta asko eman zitzaion momentu hartan, ba, ze izaera juridiko eduki behar zuen proiektuak, ze eduki landu behar zituen, nolako, osaketa eduki behar zuen, eta guzti hori, eta, azkenean, Euskal Herriko Musika Bulego elkartea sortzea erabaki zen, eta doztu zen, lau elkarte horiekin, Eta, bueno, hasieratik argi eta garbi, bueno, ba, proiektuak lan egin izan du, ba, Euskal Herriko ean ekoizten den musikaren alde, ez? Nolabait, bueno, horretarako lan hildo ezberdinak zehaztu ziren, guzti hau, 10 urte hauetan, ba, pitin bat egokitzen joan da, egun, ba, bueno, ba, orain dela 10 urteko irudiarekin alderatzen badugu bai sektorearen egoera zen eta bueno 10 urte hauetan ere sektoreak nolabaiteko bilakara bat izan du baina gero ere elkarteak ere ba bueno bilakara hori izan du ez eta azkenean ba bueno egokitzen joan da egoera berrira eta bueno ba nolabait ez dakit ondo erantzun dizudan egin diazun galderari baina
gutxi gora bera hori egin dugu argazki hori ez
hori da
ikusi dugu ze utxune betetzera zetorren musika bulegoa ez da
hori da beraz Iker erran daiteke hasierako helburuak 10 urte hauetan ez 10 urte igarota oraindik ere mantentzen direla ez da
bai osa baditu gor erronka potente batzuk eta bueno hoien alde lan egiten jarraitu behar dugu hor daukagu bueno alde batetik musika sektorearen profesionalizazioa ba gustatuko litzaigukenatik urrun dago oraindik aurrera pausuak eman dira zalantzarik gabe 10 urte hauetan egun ere esan dezakegu daukagun eskaintza Euskal Herrian inoiz baino anitzagoa eta oparagoa dela, osea alde horretatik uste dugu nabarmen aldatu dela egoera, baina oraindik badugula hor profesionalizazio horretan lan egiteko, ba bueno, ba erronka handia, ez? Eta gero horrekin ere lotuta, bueno, esan nahi dute hau musikarien kasuan bereziki, baina sektorean orokorrean, zenen azkenean sektorean hori industria dago, management, booking, ekoizpen enpresak, argiteri, soinua eta bat, eta bueno, ba hor ere aurrera pausu batzuk ematen ari dira profesionalizazioaren alde, gero eta gehiago, bueno, enpresa badaude, ondo lan egiten ari direnak, eta, bueno, ere azken hilabete hauetan izan ditugun hainbat ekitaldi horren seinale dira ere bai, ez? Pello Reparazen urtarrilean, bueno, guztien azken garai honetan asko hitz egin da horren inguruan, ez? Baina nire ustez posgarria da, ba, euskaraz abesten duen abeslari batek hainbeste jende erakartzeko gaitasuna izatea, ez? Eta orain dela urte batzuk, ziur asko ez genuke sinistuko, ez? Izan ditugu urte hauetan, ba, Berri Txarrak, Fermin Muguruza, baina, bueno, gero eta gehiago ikusten ditugu, ez? Izaro batek ere gaitasuna dauka, eta, bueno, hainbat eta hainbat artista gehiago daude, gero ja, bakoitzaren gustuen araberakoa izango da gehien edo gutxiago gustatzea, ez? Baina euskaraz egiten den musikaren nolabaiteko garapena uste dugu, ba bueno, azken urtetan positiboa izan dela, asko dago egiteko, baina bueno, baditugu hor eta horren atzetik ere industria badago, ez? Eta gaitasun badaukatena horrelako ekitaldi potenteak egiteko eta bar, orduan alde horretatik ere uste dut, ba bueno, seinale bueno, positiboak daudela. Baina gero ere, eta bueno, lehen izaro aipatu dudala, egia da, azken urte hauetan emakumezko gehiago ditugula lehen lerroan, ez, referente eta bat, baino asko dago egiteko, mendi gutxira, bueno, azken elkarrizketetan ere aipatu dut, mendi gutxira aterako da kulturaren euskal behatokiarekin iaz egin genuen ikerketa bat, horren emaitzaterako da argitaratuko da datozen asteetan, eta adierazgarria da nola, bueno, bi generoen arteko ezberdintasuna handia dela, ez? Lan baldintzei dagokionez. Orduan hor argi dago lan asko dagoela egiteko. Baditugu ere azken urteetan, ba aretoen kasuan, ba ere tendentzia bat ikusten dugu, ez? Gero ta areto gutxiago ditugu. Orduan hor ere kezka bat badago eta bueno, aretoen garrantziaren nabarmena da, zen eta bueno, azkenean gune bat eskaintzen diote sortzaile berriei, ez? Eta publiko berriak ere sortzeko aukera ematen dute aretoek, beraz euren presentzia ekosistema honetan ba oso garrantzitsua da, eta hor ere kezka badaukagu, ez? Badira oso ondo dabiltzaten aretoak, baditugu hainbat adibide lurralde ezberdinetan, baina bilakara ikusten badugu, ikusten duguna da gero areto gutxiago daudela, eta hor ere nolabait kezka bat sortzen da. Eta gero, ba, bueno, beste musika mota dagokionez, zen, eta, bueno, euskarazko musikaren inguruan hitz egiten ari gara, baina guk azkenean Euskal Herrian ekoizten den musika guztia ordezkatzen edo, bueno, babesten dugu edo sustatzen dugu, hobeto esanda. Eta, bueno, ba, baitugu hor, ba, adibidez musika garaikidean, azken urtean, tan, ba, bueno, badaude hor ziklo batzuk, egonkortzen ari direnak, baina beti ere, ikusten duguna da, ba, bueno, nahiko publiko fidela dutela, eta bueno, publiko berrietara iristeko aukera izaten ari direla, baina behar dutela ere nolabaiteko babesa eta bultzada, ez? Eta hor ere erakunde publikoen papera ere, ba, bueno, garrantzitsua da. Duan, bueno, egun egoera, ditugun erronka nagusiak horiek dira, eta gero bestelakoak ditugu, daukagu hor, bueno, inteligentzia artifizialaren kontua, hor daukagu atejoka, baina bai ikusi dugu, oraindik sektorea pitin bat urrun ikusten duela, edo sektorearen zati batek nahiko urrun ikusten duela, baina ikusiko dugu datozen urteetan, zen, eta bueno, inteligentzia artifiziala hemen dago, eta bueno, horren inguruan ere asko hitz egingo da ziur asko.
Bueno, Iker, aipatu dituzu, ez? Erronka batzuk, baita, bueno, ba egin diguzu alako argazki bat ere, aipatu duzu genero arrakalarena esate batera, edo bueno, aipatu dituzu baita ere azken denboretan izan diren, bueno, alako, ez dakit nola daitu, ez? Ikusgarritasun handia lortu duten emankizunak, bai mitoarea dela edo ba izaro bat izaten ari den proiektu eta bar, baina horretan ez duzu sentipena, ez duzu ikusten behar bada badaudela bi liga edo badagoela lehen lerroko ez dakit musikari batzuk eta proiektu batzuk, ba, behar bada hor goia jotzen ari direnak, baina proiektu xumeagoek zailago dutela euren lekua, euren plaza topatzen.
Zalantzari gabe, oza, argi dago, bueno, bi liga aipatu dituzu, agian hiru liga ere aipatu daitezke, ez? Badau hor talde bat, bueno, ba, erreferente osatuta dagoena, eta nolabait, bueno, euren ogibidea musika dena, ez? Eta bueno, ba, erreferentziazko izen batzu ditugu, batzuk ere nazioarteko prozesuan, osan nahi dute Euskal Herritik kanpo ere aritzen direnak, bueno, musika estilo ezberdinetan, baina badaukagu gero hor nolabait talde oso handi bat, bueno, ba, bigarren lerro batean, inkluso hirugarren eta laugarren lerrotan, eta horiek ere lagundu behar ditugu, oza, zelantzarik gabe, zen, eta garrantzitsua da oinarri on bat izatea, gero, eta, bueno, erreferente gehiago izateko, ez? Orduan hor lan handia dago egiteko, egia da askotan, ba, bueno, erreferente hauek argazki eta albiste asko hartzen dituztela, ez? Eta besteak bigarren maila batean gelditzen direla, eta orduan, ba, bueno, ba, musika bulegotik gure lana bada nolabait hasi berriak edo, bueno, profesionalizazio bidean, sasi profesionalak diren hoiei ere aukerak eskaintza, nolabait ere aurrera pausuak emateko, eta egun daukagun eskaintza alik eta oparoagoa izateko eta nitzagoa, ez? Horretarako ere baitugu hainbat ekimen, topaketa profesionalak, aukerak eskaintzen zaie musikariei euren proposamenak, bueno, Euskal Herriko kultura programatzailei aurkezteko, eta horretan lanean jarraitu behar dugu, zalantzarik gabe. Bestela zaila izango da, ondo dago erreferenteak izatea, baina erreferente gehiago beharko lirateke nire ustez, ba, gutxi batzuk, foko guztiak ezartzeko, ez, eta Baina, bueno, badaude hor bigarren talde horretan, oza, eta hirugarrenean, eta guztietan oso bueno, lan interesgarriak, proposamen interesgarriak, eta bueno, jarraituko dugu hor beraiekin ere lanean, guztiekin, ba, alik eta, bueno, aukera gehiago eskaintzeko.
Hamar urte betetzen direnean, Iker, edo urte hurren bat ospatzen denean, ez, maiz aipatzen den kontua da, bertze hamar bete ditzagun edo egin dezagun, ez, orain arteko bidea aintzinera begira ere, zer da eskuartean duzuena edo ze pausu eman nahiko zenituzkete hemendik aintzinera, ba, bide honetan segitzeko edo zeri begira zaudete orain?
Bai, bueno, lehen aipatu dut eta, bueno, zuruk aipatu duzun mezu berriarekin uste dute gure erronka nagusia datozen urteetan dela bueno, sektorea erdigunean jartzea eta denbora guztian ondo jakitea. Honekin ez dut esan nahi orain arte ez denik egin, baina bai nolabait ikusi dugu bueno, aukera egon daitekela gauzak modu eraginkorragoan eta alden enean ba, sektoreak dituen beharrak eta gabeziak identifikatzeko, ba, lan hobea egitea, ez? Orduan, uste dut lehenik eta behin lehen erronka hori dela, ez? Ondo ezagutzea sektoreak zer behar duen, kanal zuzenak izatea, baditugula, bazkide asko ditugu zuzenak zeharkakoak, eta iritsi behar zaizkigu zein diren euren beharrak, eta horren arabera gure eskaintza egokitu, nolabait behar horiei erantzuna emateko, beti ere kontuan izan da, ba, bueno, ditugun baliabideak mugatuak direla eta guztietara ezin garela iritsi, ez? Baina, ba, bueno, gutxienez hori egitea, ez? Eta gero bestetik, eta sektorea sentitzea, ba, bueno, Euskal Herriko Musika Bulegoa oso tresna egokia dela, ba, sektorearen txat, ba, profesionalizazioan aurrera egiteko, euren lanaren kalitatean eragina izateko, eta gero bestetik, ba, bueno, baditu hor aurten abiatuko dugun bereziki proiektu berri bat, MASPRO topaketa, hau ere jaiotzen da ikusten genuelako, bueno, proiektua bera ere Musika Bulegoa eztabaidagune bezala sortu zen, baina ez geneukan propio proiektu bat horri heltzeko, ez? Eta azken hilabetetan MASPRO proiektua lantzen ibili gara, aurten lehenengo edizioa abiatuko dugu, ziur asko irailean egiteko asmoa daukagu, proiektua ja ondo definituta dago, eta bueno, ja lurreratze prozesuan hasi gera. Eta, bueno, uste dugu proiektu interesgarria izan daitekela sektoraren txat, sektore Euskal Herriko musika sektore profesionala bertan ordezkatuta egoteko, etorkizuna begira, bueno, ba, erronken inguruan hitz egiteko, ze behar dauden, aukera kalbada ere bertan sortzeko, sarea sortzeko, eta bar, ez? Orduan, uste dut ere eskuartean daukagun proiektu berri hau, orain arte, ba, ziur asko Musika Bulego sariak izan da, ba, bon, izan dugun proiektu horrela potentena edo ezagutuena, hori ez ezik ere uste dut proiektu honetan lan dezente egin beharko dugula datozen urteetan, eta bueno, ea lortzen dugun Euskal Herriko musika sektorearen topagune erreferentean bilakatzea.
Hori segaletu behar nizun, uste duzu 10 urte hauetan lortu duzuela sektorearentzat nolabaiteko ez dakit, helduleku izatea, somatu duzu horretan bilakaera bat, bazaretela erreferentziazko gune bat edo esango dugu, sostengu bat?
Ba, esango nuke, bueno, 50-50, ez? Uste dute batzuentzat eta iritsi zaiguna, batzuen gandik oso positiboa izan dela, eta asko eskertu digutela askotan abiatu ditugun proiektu eta zerbitzuen berriz izan dituzten aukerak. Bereziki adibidez, ba, Kampo Zabalkundean, bueno, lan osona egiten ari da azken urteotan, azoka ezberdinetan presentzia izan dugu, beti Bass Music markaren pean, Bass Music marka horren atzean, bueno, Eusko Jaurlaritza, Etxepare Eskola Institutoa eta gu Musika Bulegoa daude. Eta, bueno, bertan ere, ba, bueno, aukera berriak sortzen dira enpresentzat eta berezik ere musikarientzat, ez? Eta bertan Iaz adibidez, ba, Portugalen, Milisboan, Asokan, bueno, ba, egon zen mendik musikari bat, eta bertan egonaldi artistiko bat aukera izan zuen, Portugaleko artista batekin, egun batzuk eman zituzten bertan, eta oso esperientzia positiboa izan da, ez? Eta horrelako desente egin dira, eta bueno, gero beste esparru lanildu batzuetan ere egin dira. Eta hortik ere, ba, bueno, ba, nahiko valorazio positiboak ere jaso izan ditugu, parte hartu izan duten pertsonen gandik, eta uste dut beraientzat, ba, bueno, erreferentea garela. Baina gero ere, ba, bueno, konsciente gara, ba, bueno, ez garela sektore guztira iritsi, eta ere batxutan iritsi garenean, igual ez ditugula gauzak modu egokienean edo bueno, egin, eta hortik ere ikasten ari gara, eta zeratuko gara, ba, datozen urteetan, ba bueno, nolabaiteko bilakaera hobea izatea, baina bai uste dut 10 urte hauen ondoren esan dezakegula bueno, lan on bat egin dela, hobetu daitekeela noski, beti gaude hobetzeko asmoarekin, eta gero ere eragile askok referentziatzat gaituztela, ez? Bereziki erakunde publikoek, askotan gurekin harremanetan jartzen dira, zalantzan badituzte, gu bestela ere beraiekin harremanetan jartzen gara, eta hor da, nolabait, badago hor lan izkutu bat, askotan ez dena ikusgarria, ez dena ikusten, baina bai musika bulegoak urteak daramatza bitartekaritza lan hoiek egiten, Eusko Jaurlaritzarekin, aldundiekin, udalekin, musika sektoraren interesak defendatuz eta alden heinean ba eragiten, ez? Badakigu, bueno, ba, gure impactoa mugatua dela, baino badaukagu eragina, eta horretan lanean jarraituko dugu.
Ba, ikasiz eginez ikasiz baduze. Gutxienez beste 10 urterako lana ikerturana. Mila esker gaur gurekin izateagatik.
Zeinutan arte.
Aio.
Eskerrik asko. Arratsaldean bai.